porque sango ne mancu. Estonte sango transfusota severe mancos, char malpliigas junuloi taugai por sango ferado. Precipe malmultigas sango donantoi malpli ol 30-jaraj, laŭ la Japana Societo de Ruĝa Kruco, kiu administras oferojn pri sango ofero. Ĝi tial fortigis klopodon por logi junulojn. En 2015 malfermigis ĉambro por sangofero kafejeska kaj librejeska ene de moderna domego en Jokohamo. En la ĉambro vitiĝas pli ol 1000 gazetoj, popularaj noveloj kaj bildrakontaĵoj. Prie, tie oni povas uzi senpage sendratan reton Wi-Fi. Tiar visitantoi povas gustumi gius faritan kafon legante au retumante tie. Aria sango fera ciambro estas Akiba F, apud la Tokia stacidomo Akihabara, populara inter la amantoi de figurai kai plastai montajoi. Gi malfermigis antau 6 jaroj, kai nun expozicias vestajoin por costuma ludo. Por rigardi kai foti ilin, multaj junaj viroj regule vizitas la ĉambron. Krome troviĝas ĉambro kiu kontribuas al la regionaj aktivadoj en la urbo Funabaŝi en la gubernio Ĉiba. Flanke de la sangofera ĉambro ene de la domego Tsudanma Parko estas ĉambro senpaga plurcera, ekzemple kursoj por manlaboro aŭ aromo. La ĉambro kontribuas multigi la uzantojn, inkluzive de studentoj kaj grupoj de junaj patrinoj.